Hevşaredarê bajarê mezin ê Mêrdînê Ahmet Türk dibe cara duyye ku ji karê xwe tê dûrxistin. Ew vê yekê weke derbeyeke siyasî li ser demokrasiyê binav dike û huzr û nêrînên xwe ji bo dengê Amerîkayê rave dike. Birêz Türk dibêje siyaseta ku nehal Tirkiye tê meşandin li dijî demokrasiyê û hikûmet xwaze ku gelê Kurd bêdeng û bêmecal bihêle. Ahmet Türk dibêje ku tê xwestin muhalefeta Kurd û demokrat bêdeng bihêlin.
Tirkî siyaseta tê meşandin li dijî demokrasiyê tê meşandin. Ev kesê demokrasiyê, azadiyê, wekeviyê, aşitiyê dixwazin, îro hedefa vê dewletê nîn. Ev hikûmet dixwazin gelê Kurd bêdeng bikin, bêmecal bikin, îro rojhilata navîn di gelek lîstik tê lîstin. Lê gelê Kurd li hemberî we lîstikê tê dilîzin, dengê xwe bilind dikin. Ew dixwazin di vê demê de muxalefeta Kurd, muhalefeta demokrat bêdeng bihêlin.
Birêz Türk barê dide ser cara pêşî tayînkirina qayman û dibêje cara pêşî bêdengiyek di nav gel de hebû lê vê carê hemî gelê Kurd û ên demokrat dizanin ku ev lîstikek gelek qirêje û li hember derdkevin. Hêjay gotineye ku dema ku Wezareta Karên Navxwe şaredarên Ahmed Wan û Mêrdînê ji kar dûrxist weka hucet jî destnîşan kir ku ji van şaredariyan piştevanî her wisa alîkarî diçe ji bo rêxistina terorê her wisa ev şaredar ji ber îdiayên cuda ji dozên terorê tên dadkirin. Ahmet Türk ji bo van îdiaya dibêje bi îftira û bi tiştên nerast tên pêşiya me. Ji bo derbeya xwe meşrû jî bikin gelek tişta dibêjin lê kes ji wan bawer nake. Hevşaredarê Mêrdînê ê berê Ahmet Türk destnîşan dike ku di 31 adar da hilbijartin çê bû lê di 1 Nîsanê de waliyên her sê bajêran ji Wezareta Karên Navxwe xwestiye ku qayûm tayînê ser van her sê şaredariyan bikin û niha jî wezaret bi îftiraya dixwaze ku van şaredariyan reş bike.
Em baş zanin di 31 adarê di hilbijartin çê bûdî 1 Nîsanê de waliyê Mêrdîn, waliyê Amedê, waliyê Wanê ji bo qayûm bavêşin jiyaşe vekaleta karî hundir yazî nivîsandin gotinin ki qayîm bandarmana bavêşin. Lê wezîrê karî hundir gelek tiş gotin ku işte pere diherin ciya kidin ji ber vî hayî me tedbîr kirî me ev tesbît kirî tûlheqîqetê dinere me 4 Nîsanê de dest bi karî xwe kirî lê hîndî 1 Nîsanê de hîn mezbata nesandî yazî nivîsandinin ki qayma bavêjin vêderê. Yani tiştê dibêjin û tiştê îro derdikevin holê li dijî hevin ve derê vê wan derdikevin li holê.
Birêz Türk destnîşan dike dema ku dest bi kar kirine di dema qayman da ji milyarek TL zêdetir deyn hatiye hîştin ku ev nêzî 172 milyon û 406 dolar e.
Em rojek hatinin ki bi qatrilyonek deyn yani bi perê niha bi milyarek deyn me belediye dewstendiyî. Belediye 406 milyon deyn, Marsu 600 milyon deyn me dizendimin. Rojek em hatinin vaxtek vana çûnin ev maaşi işçi memura şi dahi nedanın hiçte bu. Rastî jî ev perej merdi hatin şi merkezi iler bankası jî hat birin. Şi Mars ve penç çar mahadi penç kuruş para ne giyaştına ne hatin. Çünkü muvaffakat da bun. Götü bun perej merdi şin tekhin ber dehineyme. Bi vi avayi belediye medhast amcarek din reva bibim hizmeti işgal rıbıkın. Eller rastî dedi biçet peş kuruştun bu. Şu aliye ki de Amerikanın peri karker u memur abidin. Şu aliye din de gotun bana para dişinin ciya ki de. De ev derevi o andar ketin. Hamu daire zanım. Ev kese bir deste aninin kırının memur hıstının ser daire şahidi bir işinin yani. Ki peş kuruş para tüne bu. Şu bu ama aşağıdı gelek ki astengi bakışan diyeyim.
Ev de beje jiber deynan nikarbune ama aşe karkeran jibidin. Hejay gotne ku Serokomar Erdoğan beriye çend rojan gote ku ev şaredarî piştgiriya terör etkin û evladên şehîdê me ji kar derdixin. Ahmet Türk jî destnîşan dike ku di dema wî de tenê kesek ji kar hatiye derxistin ew jî piştî qayîm şûn de dest bi kar kiriye.
Binerdi 31 mehê de hilbijartin çêbûyî, di 30 mehê de roja tatîlê de işçî stendî. Di 5 Nîsanê de wezîfan qediya işçî stendî, di 8 Nîsanê de stendinin. Avana gişme darxistin. Ayrıca kanunlek Türkiye hey 657 sayıyla şehit ailesi hakkı danın var. Şimalbata ki du hava dikin memur. ev kesek me derxisti işçi taşaron işçisi ser şirketi hat istendin. Le iro tabi ban tıştana dinin zaman zibe me pes suçlar bütün. Jibo ev tıştı kırının, ev hakareta kırının, ev dişi demokrasi xabata kırının, darbek çekirinin dıxasın da çavi milletin meşru bükün, da çavi ev kese milliyetçi, ırkçı, faşist adı meşru bükün. Van jibo tepkiya van şi lehemberi memezim bükün, ev derevana tinin meydani.
Birey Türk de beje, pırskereka heyi a Türkiye, pırskereka Kürt bühürüye. Lehember hami gelan, xatereyek mazın heye, u dveku hami gel jibu demokrasi tekoşineki bidun.
Gerek alikariya gel berfreh çey bibi. Bibi alikariya berfreh emkanın peşiya ev iyo siyaseta yek kes siyaseta gdimeşin em lehemberi ve kanıbın evan peşiya oman bigrin evan kanıbın kontrol bikin. İyo devletek akıleki devleti hişmendiyek devleti hey. Ev hişmendi namayı. Yani bikin o hakaret o öfke vaktatül mesela binerin. Tabi kişi demokrasi namin lortu.
Ahmet Türk, lisar pırsa gelo heviya ve jibu aştiye maye Ahmet Türk ve bersivede de.
Am jibu peşaroja gel, jibu demokrasi, jibu peşaroja geli Kürt, geli Türk, am xabata kedikim. Arman cami, lüvi heremi aştiye demokrasi peşkevi. Xabata maevi, am ne jibu şehredariye, jibu parlamento, am viro ve mücadele edikim. Jibu peşaroja geli Kürt, jibu demokrasi aştiye azadiye. Leçe bir kişi dibe xabata xa roj bu roj bihin behes ame bir maşin.
Ejay gotne ku Ahmet Türk de 25 sal ya xa uvrda de nav siyaset edaye. U 3 salen davida gerek çaran ketiye hapse le ev heji veka nunerek u rusbiye kurd den askerin. Xacican Farkin, Dengi Amerika, Mardin.